Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar vam dan i dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Aleksandra Glovacki, a naš današnji gost je pisac Miljenko Jergović. Mi ovaj razgovor istina vodimo nekoliko dana pred Novu godinu u jednom kafiću koji je preko puta jedne knjižare. Uvek mora da bude knjižara u blizini kada je Miljenko, kad se o njemu priča. Najkraće, kažem, odnos, zapravo na vašem sajtu, ono što ste sami o sebi napisali kao biografiju, Miljenko Jergović rođen je 1966. u Sarajevu, živi na selu pokraj Zagreba, a ono što iza toga sledi i što jeste neka prava biografija. Ja koliko sam uspela da pročitam 49 naslova na 23 jezika prevodi, sigurna sam da ni vi ne znate baš tačan broj.
Ne znam, jer ja se trudim ne brojat naslove svojih knjiga, zato što kada ih brojim, onda mi se čini da je toga naprosto nepristojno previše i da to tako ne bi trebalo. I onda ignoriram tu cijelu stvar i pokušavam da mi svaka knjiga bude prva.
Da, to je posebna neka energija koju imate, pisalačka, da ne samo da toliko naslova, već i toliko puno tekstova, komentara, kolumni i tako dalje, no nećemo ovoga puta o tome, bar ne na samom početku. Povod je vaš najnoviji roman, Selidba, a nju bih stavila negde kao možda treću knjigu u odnosu na oca i na rod, ili možda četvrtu, možda tu i Sarajevo dolazi. Dakle, to su porodične istorije, ali u isto vreme to su i istorije čitavog tog trenutka u kome žive vaši likovi, odnosno ovog našeg prostora. Hoću kažem, to su i naše istorije ujedno. Ali da ja ne bih opisivala knjigu, da od vas čujemo šta je Selidba i kako je nastajala.
Mogu ispričati stvarne i stvarnosne okolnosti nastanka Selidbe, ali s druge strane moram napomenuti i to da je Selidba ipak na neki način fikcionalna knjiga. Dakle, ono što se u njoj događa nije nužno ogledalo stvarnosti i nije nužno da se stvarno tako dogodilo. Ali, meni je na kraju 2012. godine umrla majka. Ona je živjela u Sarajevu, u stanu u kojem sam ja odrastao. Godinama sam odlagao to da ponovo uđem u taj stan i da napravim temeljitu inventuru onog što je ostalo iza nje, dakle da ono što je smeće da bacim, ono što više nikom neće od nas trebati da nekom podijelim, poklonim, da ono što je meni važno ponesem sa sobom, dakle da učinim ono što zapravo čine svi ljudi nakon smrti svojih roditelja, pogotovo ako su ti roditelji živjeli negdje drugdje. Ja sam tu stvar užasno dugo odlagao zato što mi je od svega toga bilo i muka, zato što mi je to bilo emocionalno na neki način opterećujuće, a na kraju krajeva i zato što sam za tu vrstu aktivnosti naprosto lijen. I onda sam u jednom trenutku shvatio da je jedini način da ja to obavim i napravim kako treba, taj da to proglasim, kako bi se reklo, književnim projektom i da to proglasim radom na sljedećoj knjizi i da tu stvar pretvorim u neku vrstu dokumentiranja, u neku vrstu literarne inventure samog događaja. I onda sam to tako i napravio. Naprosto sam krenuo iz faze u fazu pisat šta se događa, šta radim i šta nalazim po kući i čemu su ti određeni predmeti služili, šta dalje planiram s njima i šta taj cjelokupni svijet zapravo jest. I to je i u životnom i u književnom smislu bio jedan vrlo zanimljiv i rekao bih skoro pa i poučan poduhvat. Ono što je recimo bio neki mogući zaključak svega toga jest da iza svakog čovjeka kad umre ostaje ili gomila smeća ili niz muzejskih eksponata. Iste predmete možemo tretirati i na jedan i na drugi način. I zapravo svaki napušteni, svaki mrtvi dom je neka vrsta muzeja. I u nekom idealnom svijetu ili u nekom potpuno pomaknutom ludskastom svijetu zapravo bilo bi super kad bi iza svake konačne smrti nekog doma, neke porodice, neke kuće, nekog roda ostajao muzej. Recimo zamislite da je Beograd grad od nekoliko hiljada muzeja mrtvih.
Ko bi to gledao, to se pitam.
To je dobro pitanje, ko bi to gledao, pa recimo ja. Mislim, ja bi s oduševljenjem zalazio po takvim kućama, jer je puno lakše sa tuđim smrtima i sa smrtima tuđih roditelja nego sa smrtima vlastitih roditelja.
Ali majka kao lik, sad da je uzmemo kao književni lik, ona se pojavljuje u, rekla bih, svim ovim knjigama koje sam pomenula. Koliko se ona menja kao književni lik s vašim godinama?
Pa ona se iz različitih razloga mijenjala. Ja sam prvi put ekstenzivnije svoju majku tematizirao još u Mami Leone, knjizi iz 1998. godine. Te 98. godine ona imala 56 godina, dakle, bila je ne mnogo starija od mene danas. I na neki način je bila, što bi se reklo, u punoj snazi. Ali je bila osoba sa svim felerima i sa svim onim, kako bi se reklo, oštećenjima s kojima će biti i u trenutku svog odlaska. Međutim, ja je u toj knjizi nisam ni mogao, ni htio onako brutalno opisivati kao što ću je opisivati nakon njene smrti. Naprosto zato što sam znao da će ona tu knjigu čitati. I bez obzira na to što sam ja od početka bio načisto s tim da likovi iz stvarnosti nemaju pravo na književne likove i da čak ni ta moja majka koja se istim imenom i prezimenom zove u mojoj književnosti kao i u mom životu nema pravo na sebe iz tih knjiga, svejedno je nisam joj mogao u tekstu priređivati neke jako neugodne stvari. Bio sam, što bi se reklo, umjereno neugodan. Međutim, srećom ona je to vrlo dobro primila i bila je vrlo zadovoljna svojim književnim likom, bez obzira na to što taj književni lik nije djelovao najuzornije ni u Mami Leone, ali to je ipak bio lik iz neke dobre priče, iz neke pozitivne životne bajke, koji će postati potpuno nešto drugo u rodu i u knjizi Selidba iz različitih razloga, ali i iz tog razloga što se u međuvremenu promijenio i moj odnos prema njoj. Promijenio se u tom smislu što je ona umrla i što ona postoji samo kao okolnost moje memorije. Dakle, postoji samo kao neko koga se ja sjećam. Postoji, dakle, samo kao dio mene. Izvan toga nje više nema. I stvar je, znači, potpuno fikcionalizirana sama po sebi. Stvar se ni ne treba pretvoriti u literaturu a već je literatura, kao što je to u glavi svakog drugog čovjeka kojem je umrla majka. Pritom, ja cijeli svoj život, još od djetinjih nogu, izbjegavam onu vrstu mistifikacije, onu vrstu poetizacije, onu vrstu patetizacije ne samo roditelja, nego prijatelja, bližnjih i svega ostalog. Meni je neprihvatljiva slika majke kao nedodirljivog stvorenja koje je, ne znam, ono, sušta dobrota koja nas je donijela na svijet i te gluposti. Mislim, majka je neka žena koju mi jako dobro poznajemo ili bi je trebali poznavati, ali koja je kao i bilo koja druga žena. Mislim, ona je možda grozna žena. Konkretno, moja majka je u velikoj mjeri bila monstruozna žena. Ali to je, mislim, jedina moja majka. I nije cilj da ja nju činim manje monstruoznom, nego cilj da ona u tekstu bude jedan cijeli književni lik. Pritom, taj književni lik nije nikakav spomenik toj stvarnoj ženi i toj stvarnoj majici. Ali meni je u određenom smislu stalo do toga da ta književna majka, da tako kažem, nije laž u odnosu na onu stvarnu majku. Naime, meni je cilj da ona u literarnom smislu bude na jednak način autentična kao što je autentična bila ona stvar.
Tu otvaramo jednu novu i lepu temu vezanu za književnost, ali ja bih da napravim jednu malu pauzu, slušamo muziku pa ćemo onda da idemo dalje.
Still be on my feet, yeah. Gost Agore Radio Beograda 2 u subotu 5. januara u 10 sati, reditelj Emir Kusturica. Sa njim razgovara naša filmska kritičarka Vesna Perić.
Miljenko Jergović, u današnjem klubu 2, ta večita zainteresovanost čitalaca, šta je istina u onome što pisac piše ili spisateljica piše, naročito kad to ima obrise stvarnog života. I izgleda da bi na svakoj knjizi trebalo, kao što na filmu uvek stoji, svi likovi i događaji su izmišljeni i slučajno imaju tek veze sa živim likovima. Taj deo priče, zašto se uzimaju živi likovi, zašto čovjek, pisac uopšte ima potrebu sebe da stavi u literaturu i koliko je to pravo. Pa, utoliko je pravo, meni se, ja bih rekla, ukoliko govori istinu o životu. Dakle, ne samo životu Miljenka Jergovića, nego životu, generalno životu svih nas, kakve god da su na majke.
Pa, postoje zapravo dva, ono što bi se reklo, dva modela i dvije naljepnice na početku filma ili na početku knjige. Jedna je da su svi likovi izmišljeni i da je svaka sličnost je slučajna, a druga je snimljeno po istinitom događaju. Ni jedno ni drugo zapravo nije tačno. To je u velikoj mjeri igra između onoga koji snima film ili piše knjigu i onoga koji to čita ili gleda. Je li se nešto stvarno dogodilo ili se nešto nije stvarno dogodilo, to se u osnovi nikog ne tiče. I ja volim kad moji čitaoci misle da su stvari bile baš onako kao u mojim knjigama.
A ja mislim se svaki pisac trudi da sve što napiše, da čitalac veruje u stvarnom životu se desilo.
Pa zapravo da, i to je potpuno infantilno. Mislim, to je kao kad smo djeca, pa onda drugim klincima pričamo svoje fantazije i izmišljotine uvjeravajući da je to stvarno tako. Na nivou ozbiljnog čitanja teksta, to je potpuno irelevantna stvar. Ono što loši čitaoci često previđaju i što loši kritičari uvijek previđaju, jest da je stvarnost u književnom tekstu zapravo potpuno neuvjerljiva. Stvarnost je sama po sebi, kad se prenese u književnost, loša mašta. Ta takozvana istina može biti uvjerljiva u novinama, ali čak ni to ne uvijek. Ali u književnosti je ona potpuno neuvjerljiva i potpuno neupotrebljiva.
Pišući selidbu i vršeći selidbu, vi ste jedno 2 godine putovali kroz Bosnu, znači od Zagreba do Sarajeva, kroz Bosnu. Međuvremenu dolazite i u Srbiju, uvek nekako u ovo vreme pred Novu godinu. Sad malo prelazimo na zbilju, te bih vas pitala o tim vašim utiscima sa tih putovanja.
Ja u životu u zadnjih 20 godina otprilike prakticiram dvije vrste putovanja. Jedna su ona na koja moram pristajati silom prilika, a to su putovanja izvan područja bivše Jugoslavije. Na ta putovanja odlazim uglavnom po književnim poslovima, zato što mi se knjige prevode i izdaju i onda za tim knjigama, što bi se reklo, moram putovati okolo. Ja to u osnovi ne volim. Ja nisam ni neki avanturist, nisam ni neki putnik, nisam na takav način znatiželjan čovjek i apsolutno sam neupotrebljiv nikakav turist. Da je do mene, turizam ne bi postojao. Međutim, ova putovanja po bivšoj Jugoslaviji su nešto drugo. Tu putujem iz posve ličnih razloga, iz posve egoističnih razloga. Putujem zato što se loše osjećam tamo gdje jesam, tamo gdje živim. Ali ne osjećam se nešto loše, posebno i originalno u odnosu na druge ljude koji žive na ovim prostorima. Svi se osjećaju loše tamo gdje žive. Svejedno žive li u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Skoplju ili ne znam gdje. Kako se osloboditi tog lošeg osjećaja? Pa tako, ako ikako možeš, ako ikako imaš prilike da putuješ istim tim poznatim svijetom. Jer ja se najbolje osjećam, recimo, kad sam u Beogradu ili kad sam, kad sam u Skoplju. Mislim, meni je ovdje fantastično. Meni je, mislim, ono, život u Beogradu genijalan. Zašto? Pa zato što tu ne živim i zato što je tu sve jako slično onome što ja poznajem iz svog života, ali me se naprosto ne tiče. Ne tiče me se, mislim, ovo da me se ne tiče treba uslovno shvatiti. Ne tiče me se direktno. Mislim, ne tiče me se ko je na vlasti u Srbiji, ne tiče me se kakav je beogradski gradonačelnik, ne tiču me se komunalne svinjarije. Sve mi je naprosto lijepo i ne primjećujem ništa od onog što me u Zagrebu živcira. E, to je recimo moj temeljni razlog za ta unutrašnja putovanja. Zato što se odmorim i zato što na neki način uživam u svijetu koji doživljavam kao svoj svijet. I zbog jezičke sličnosti, zbog sličnosti u iskustvima, zbog kulturne sličnosti, zbog historijske sličnosti, zbog svega onog što se podvodi pod pojam Jugoslavije, iako me Jugoslavija kao država nikad nije ni zanimala ni impresionirala i ne volim ta plakanja za Jugoslavijom jer je to glupost svoje vrste, to nema veze nikakve ni sa čim. Ali je to zapravo idealan prostor za naše unutrašnje bjegove i za naša unutrašnja putovanja i za to uživanje u nebivanju tamo gdje jesi, a da svejedno ostaješ u tom svom svijetu. Jer čovjek kad putuje recimo iz Zagreba u Beograd, ima sve ono što sam upravo naveo da ima, potpunu oslobođenost od okolnosti života u Beogradu i ima tu vrstu potpune oslobođenosti od žaljenja što bi se reklo Bog i roditelji nisu dali da se rodi tu. To je recimo ono što mene opterećuje kad odem u neku Švedsku ili u neku Njemačku. Mislim, mene tamo stvarno muči to što sam se ja, ono, mučenik rodio na brdovitom Balkanu umjesto da se lijepo rodim kao Šveđanin i da živim nekim švedskim životom i razmišljam švedskom glavom.
A nije vam palo na pamet nikad da se preselite?
Ne, zato što sam, ja da se patetično tako izrazim, ja sam pisac. I meni je svaka ideja o preseljenju izvan ovoga svijeta značila u sljedećem koraku da ja prestajem biti pisac i da postajem nešto drugo. Ja nikad u životu nisam želio biti nešto drugo. I potpuno mi je neprihvatljivo da se odričem onoga jedinog što mi je stvarno važno. Jer meni stvarno nije toliko važno da živim u nekom lijepom i uređenom svijetu, a da ne budem ovo što jesam. Mislim, tu vrstu trampe ni u jednom trenutku nisam htio ni mogao napraviti, a nije mi bilo mojoj imaginaciji nije blisko to da bi ja mogao biti pisac negdje drugdje. To jest, ja sam uvjeren da ja ne bi mogao biti pisac negdje drugdje i čak i da uvjeren sam i u to da se ne može biti pisac negdje drugdje, iako recimo moj prijatelj Saša Hemon tu stvar demantira, ali on je demantira kao izuzetak koji samo potvrđuje da to nije moguće. Jer mislim, to pomalo djeluje kao bit pisac negdje drugdje, kao bit onaj u Hollywoodu, onaj glumac sa akcentom. Onaj što uvijek mora glumit ili arapske teroriste, ili ruske mafijaše, ili istočnoevropske vucibatine, jer jednostavno ima taj nesretni akcenat i ima čudan oblik očiju i čudnu boju kože i ne može glumit ne može glumiti čovjeka sa normalnim problemima svijeta u kojem živi. Ja to neću, mislim, ja to ne mogu.
Malo mi se čini da ste sad uskočili usta, ali o tom potom da još malo slušamo muzike pa nastavljamo razgovor. Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found us, so thank you, stars. Some people think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found us. So thank you, stars. There are no winds that can blow it away on the air. When they try to blow it away is when you know it will always be there. To some strength to be a part. To some it's a feeling in the heart. And when you're out there on your own, it's the way back home.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Miljenko Jergović u klubu 2. Kad rekoh da ste sami sebi uskočili usta. Naime, vi živite u selu pored Zagreba i svo vaše pisanje je zapravo pisanje jednog dobrog posmatrača. Zar ne mislite da biste mogli budete posmatrači u nekom, ne znam, Milanu, u nekom Oslu?
A zapravo ne. Zato što sam ja prilično, kako bi se reklo, striktan i ograničen u svijetu koji posmatram. Ja se u većem u najvećem broju svojih romana i svojih priča bavim Bosnom. Ali zapravo se ne bavim ni Bosnom, nego se bavim Sarajevom. Ali zapravo se, pravo govoreći, ne bavim ni Sarajevom, nego se bavim jednim sarajevskim kvartom ili još preciznije jednom sarajevskom ulicom. I ta jedna sarajevska ulica je u osnovi svijet moje književnosti. Ja iz tog svijeta minimalno izlazim. Taj svijet minimalno širim. Ali taj svijet nikad nije bila niti može biti jedna fiksirano jedna zagrebačka ulica. A kamoli,
zašto?
Kamoli jedna ulica u Oslu? Pa zato što...
Gdje pišete o prošlosti u suštini?
Pa svaki, ja mislim da svaki pisac piše o prošlosti osim pisaca naučne fantastike. Koje ja ne razumijem i meni je naučna fantastika nešto kao matematika. Ja ne znam kako neko može išta znati o budućnosti i čak ne znam ni kako neko budućnost može pretjerano interesirati. Ali to je već druga stvar. Da, ja pišem o prošlosti, ja pišem o vrlo lokaliziranoj prošlosti. Ali s druge strane ja vjerujem da zapravo svi to tako rade. Mislim, osim što je notorni primjer što je Faulkner to upravo tako radio, pa tako su to radili i drugi pisci. Nema, osim pisaca poput Josepha Konrada, nema pisaca koji pišu baš o nekim širokim nelokaliziranim prostorima, a da su ozbiljni, da su stvarno ozbiljni pisci. Ivo Andrić je pisao o jednoj i po bosanskoj kasabi i vrlo se striktno držao svojih lokaliteta. On, kad bi recimo njegove beogradske pripovjetke i njegov beogradski roman jedan su na takav način lokalizirani, na takav način ograničeni i teritorijalno i duhovno da bi ih se moglo nacrtati na planu grada. To ne dopire ni do drugog kvarta, ni do druge mahale. I ja mislim da je ta stvar jedino tako i moguće.
Da li to znači da Zagreb neće dobiti svoj roman o sebi, Beograd neku priču?
Pa ja sam napisao roman Ruta Tanenbaum koji se u cjelini događa u Zagrebu. Ali ne, to ne znači to. Nego to znači da sve ono što ja pišem se vraća na taj mitski Sepetarovac u Sarajevu, čak i ako se ne događa na Sepetarevcu.
A kako spoznajete svet, onaj svet koji je van Sepetarevca? Da li više kroz literaturu ili kroz ta retka i iznuđena putovanja, kroz druženja?
Pa, ja recimo volim, kad bilo gdje putujem, volim se osloboditi onih koji bi mi pokazivali grad. I volim se osloboditi bilo kakvih bedekera, vodiča i bilo čega tome sličnog i onda odšetati iz hotela i ići tako, pa što bi se reklo, na šta naletim. Jer čini mi se da se na takav način naleti na ono što je najvažnije ili barem što je meni najvažnije. Mene nikad nisu zanimale ni historijske znamenitosti, ni arheološki muzeji, iako zapravo volim muzeje, niti su me zanimali ljudi koji bi mi rado pokazali svoj grad. Ja to nekako izbjegavam. A što se tiče druženja, tu sam tu sam rekao bih vrlo konzervativan. Naime, jako se volim družiti sa poznatim ljudima i nisam nešto lud za upoznavanjem novih.
Prednost sam dala literaturi, u kojoj meri kroz literaturu upoznajete svet oko sebe?
Kroz literaturu se, pretpostavljam, najbolje, najviše upoznaje svijet. Ja nisam bio u Dublinu, ali sam jedan od onih rijetkih čitalaca koji su pročitali Ulixa, i ne samo Ulixa, i ja sam uvjeren da ja Dublin tako dobro poznajem da nema nikakve potrebe ni da ja tamo putujem, pogotovo što nemam namjeru poslati hrvatski gastarbajter u Irskoj.
Faktografija, imam utisak da posljednjih godina sve više ulazi i u pozorište, i u film, i u književnost, da, to je bar moj utisak, da neka ozbiljna publika sve više se priklanja faktima, a sve manje nekakvim izmišljenim svetovima tipa naučne fantastike i ne znam šta, recimo. Da je ono gde baš pokušava iz umetnosti da spozna određene stvari koje su se dešavale, koje se dešavaju.
Pa, ja mislim da je ta, kako bi se reklo, ta probala faktografije u književnost i u pozorište u našem slučaju, dakle u slučaju ovdašnjih ex-jugoslavenskih kultura, samo nešto pozitivno. Jer mi smo tradicionalno opterećeni viškovima izmaštavanja, mistificiranjem i mitom i legendom. Dobro bi bilo da se malo u svakom pogledu i u svakom žanru i u svakoj umjetnosti, a onda i u životu, uhvatimo golih fakata i gole faktografije. Dakle, onoga što je u našem slučaju uvijek bilo podcijenjeno i što je podcijenjeno već u našim folklornim i tradicijskim kulturama. Jer deseterac kao temelj ne samo srpskog, nego boga mi i hrvatskog i bošnjačkog, a o crnogorskom da i ne govorimo, kulturnog identiteta, je zapravo idealno sredstvo bijega iz stvarnosti, iz faktografije u prostor mita i legende. Sve što uđe, čim nešto uđe u deseterac, to prestaje biti stvarno i faktično.
Ima dosta publike koja voli deseterac.
Nemam ja ništa protiv deseterca, ali imam protiv one vrste kulture koja je nastala kao posljedica deseterca.
Možda je konvencionalno pitanje, ali možda očekujete li nešto generalno iz ove godine, 2019.
Ja se nadam da neće biti gora od 2018. I to je otprilike ono što je meni sasvim dovoljno. Jer ako ona ne bude gora od 2018. ja ću se sam već znat pobrinut da meni bude bolja od 2018.
Ja vam želim svu sreću u 2019. i veliko hvala na ovom razgovoru za drugi program Radio Beograda. Hvala puno, Miljenko.
Hvala vama.
Des bleus, ça passe par les yeux de mes yeux. Comment vous dire, tout des bleus. Ah, ah, comment vous dire, tout des bleus.
Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.